Turabe igicapu cha kabiri. Muri iki gicapu murabona inzu zibiri ntizisa nk'amazu yacu twubaka mugabo niko abisirayeli bahora bubaka. Yesu yigishije kuvyerekeye umunyabwenge, uwo rero yubatse inzu yiwe neza ayitondeye. Iyo nzu yayubatse ahantu hakomeye ku rutare, vyamutwaye igihe kirekire, ariko amaze kuyiheza haciye haza imvura n'isegenya. Ubwo nyene rero haciye haza ikivura cyinshi cyane n'imiravyo n'imituragaro n'igihuhusi, mwimvira yuko byagenze gute? Ntacyabaye kuko inzu yari ikomeye cyane iguma ihagaze. Reka ndababwire rero iby'uwundi muntu. Uwo wewe yari kijuju, yubatse inzu yiwe ahantu ku musenyi, ntiyitwariritse cyane iby'urufatiro akwiye kubakako. Yaciye yubaka n'ingoga na n'ingoga, arashingagira iyo nzu ayishyira horoshe ahantu h'umusenyi. Hanyuma igihuhusi gikomeye kiraza, hanyuma imvura iragwa nyinshi cyane, inkukura iratwaza haca haza umwuzure. Mwiyumvira ko byagenze gute kuri iyo nzu? Yego, niko byagenze. Ya nzu yaciye ihomvokera hasi kuko ntiyari ishinzwe ahantu hakomeye. Wiyumvira ko Yesu yari ko aratwigisha iki ngaha? Umunyabwenge yubatse inzu yiwe ahantu hakomeye, naho byamutwaye igihe kirekire, ariko ikijuju coco nticitwariritse kubaka hakomeye, cashingagiye n'ingoga inzu yiwe maze ayubaka ku musenyi. Mugenzi wanje, mbwira nanje, mbega ubugingo bwawe bwubatse ku rufatiro nyabaki? Mbega ubugingo bwawe bushinzwe muri Yesu Kristo, urutare rukomeye niwe wizigiye, canke ubugingo bwawe bushinzwe mu bintu by'Yesu gusa? Iyo haje ibihuhuta by'amagorwa n'amakuba, ubugingo bwawe buca butangura kunyiganyiga kuko butubatswe ku rufatiro rukomeye? Canke ubugingo bwawe burahagarara bukomeye nka ya nzu yubatswe ku rutare? Ntuzoshobora guhagarara udatsindwa asanga ubugingo bwawe budashinzwe muri Yesu.